Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Mé pozvání dnes přijala bělovlasá, elegantní dáma s nepřehlédnutelným světýlkem v očích. Žena, která vyzařuje spokojenost, i když není těžké odtušit, že v jejím životě se objevila také spousta zklamání, rozčarování a bolesti. Ovšem, ona dáma patří k těm obdarovaným, kdo chtějí vidět a prožívat pokud možno lepší stránky pozemského bytí. A jak říká a svým konáním náležitě stvrzuje, cituji, snažím se opravdu žít, nikoli jen živořit. Herečka a spisovatelka Zdenka Procházková, pěkně vás vítám, dobrý den.
Děkuji, děkuji za uvítání.
My jsme se, paní Zdenko, potkali v Olomouci, kde jste přebírala rozhlasovou tálii za stvárnění postavy Rozálie Lautmanové v dramatizaci novely Ladislava Grossmana Obchod na Korze. A vy jste tam při slavnostním ceremoniálu zmínila, že máte k Olomouci velmi blízko.
Moje maminka se narodila ve Znojmě, žila v Olomouci, měla jsem tam dědečka, babičku a já jsem jako dítě tam mnohokrát u nich byla. Já jsem měla Olomouc opravdu hrozně ráda, tam všechny ty kašny. No a hlavně Olomouc je opravdu hezký město, nemyslím jenom to centrum, ale no, mám to tam ráda.
Dědeček byl právník,
ano,
který mimo jiné psal kroniky pro Olomouc, ano, a Kroměříž, a byl to velký vlastenec.
No to byl, a já tím, že nemám děti, tak se vlastně zbavuju takových těch vzácných věcí, aby to někde zůstalo, aby ještě z toho třeba příští generace něco měla. Dala jsem to Národnímu muzeu a představte si, zmizelo to. A to byly dvě silný vychle a zajímavý bylo, že dědeček to psal česky, ale kurentem. To myslím, že málo kdo třeba z té doby ještě něco zachoval. To bylo ještě za komunistů. Kurentem psaný česky kroniky Olomouce a Kroměříže.
No a kdykoliv tento dědeček vlastenec prý odešel z domova, tak se tam začalo mluvit německy, protože babička byla Rakušanka z Vídně. To od ní máte ten dar vynikající němčiny?
No tak asi jo, zaplať pánbůh za to, sice v době, kdy byla válka, tak jsme německy tedy vůbec nemluvili. Na gymnáziu to byl vzdor, že jsme chtěli mít z němčiny nepropadnout, ale čtyřka to byl tedy...
To byl váš cíl.
Ano, to... No, ale tak jsem se naučila, potom hodně v té Vídni jsem byla v Burgtheatru a hrála jsem hodně v němčině.
Já jsem si tak říkala, ještě v souvislosti s tou rozhlasovou nahrávkou Obchod na Korze, nakolik jste se při práci na ní ponořila do vzpomínek na válečnou dobu, protože když ty neblahé časy nastaly, vám bylo 13, do jaké míry jste si uvědomovala všechno to hrůzné dění a jeho dopady třeba i na mezilidské vztahy?
Když je člověk mladý, tak nějak si plánuje tu budoucnost a nikdo nevěřil, že by třeba Hitler vyhrál válku. Na jedné straně mizeli třeba židovský děvčata, který jsme měli ve třídě a to bylo hrozný. A já třeba měla dvě kamarádky, Lízu Rajchovou a Věru Krauzovou. Obě dvě teda zmizely a před několika lety jsem byla v Izraeli a tam je ten Vašem.
Jad Vašem.
No, tam je absolutní tma, tím se prochází a jsou tam jenom takový ty malý žárovčičky. A teďka jde takový velice sympatický mužský hlas, který říká jedno jméno po druhým. A prý to trvá 3 dny, než projde všemi těmi jmény, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech. A teď si představte, že já tam jdu. A najednou slyším Vera Kraus, Prák. Já ještě teď, když to povídám, tak mě jde mraz po zádech, že to bylo jako, když mě přišla pozdravit. No hrozný, hrozný. Já když na to teďka myslím, to mě vrátí tu celou dobu, ty koncentrační tábory a ty plný noviny. Men, desítky men vždycky na prvních stránkách, že byli popraveni ti, co schvalovali atentát na Heydricha. A to byli sami študáci a pojďte se bavit o něčem jiném.
Ano, tak jak říkáte, válka byla děsivá a hrůzná, ale zároveň to byla doba vašeho mládí. Vy jste byla jedináček, Váš bratříček zemřel chvíli po porodu. Jak jste snášela veškerou tu bezbřehou péči a zájem svých rodičů, které byly pochopitelně velmi intenzivní?
No víte, když na to myslím teďka, tak jsem vděčná samozřejmě svým rodičům za tu lásku, za všechno, ale v zásadě musím říct, že mě to svazovalo, že jsem vždycky toužila potom se osamostatnit, což bylo velice těžké. A já chápu, jak si tu maminku, protože ona přišla o to dítě, takže se o mě strašně bála. A třeba jeli děti, já nevím, do Gráda od Živnobanky, můj tatínek tam byl zaměstnaný. No já jsem nesměla, protože maminka se úplně začala třást, že by se mi tam něco stalo a tak. A byla jsem bržděná v mých aktivitách. No, ale na druhé straně já jsem zase byla tak ještě vychovaná ctě otce svého a matku svou, takže já jsem poslouchala a taky jsem se svým rodičům věnovala a musím říct, že zaplať pánbu za to, dneska se můžu podívat s klidem si do očí.
Než se dostaneme k těm vašim uměleckým aktivitám, tak bych ráda zmínila, že ve vaší gymnaziální třídě na Lobkovickém náměstí na Vinohradech byla spousta těch, kteří se později stali lékaři a vy jste o operování také svého času sněla, také jste zvažovala medicínu. Byla byste dobrá lékařka?
Já bych určitě nebyla dobrá doktorka a zvažovala jsem jenom protože v mé rodině bylo hodně lékařů, ale dneska já se nemůžu podívat ani na hnisavý prst a je mi zle. Bylo by to dopadlo moc špatně.
Nakonec naštěstí zvítězily múzy, knihy, klavír, výtvarné kreace, zpívání ve sboru, školní ochotnický soubor, do toho jste stihla ještě sportovat a v sextě jste se tak trochu vzepřela a tajně jste absolvovala zkoušky na konzervatoř, takže ta vaše silná touha po herectví se naplnila. Jak na to reagovali rodiče? To muselo být revoluční ve vaší rodině.
Asi bylo. Oni se to vlastně dozvěděli teprve potom, když jsem tu zkoušku udělala, protože jináč asi by mi to byli zakázali. No ale potom, jak si to akceptovali, já si pamatuju, já jsem hrála ve Vídni, to byl takový monolog Žán a já se to jmenovalo. V obecenstvu byli přísedící vlastně a to byla obhajoba a herečka teda, nebo prostě Izabela na jevišti se obhajovala z toho, že zabila svého milence. A tam vám bylo vždycky ticho v tom obecenstvu. To by byl člověk slyšel jehlu, kdyby padala. Teď tam byli mý rodiče, tatínek seděl v první řadě a já byla taky v takovým napětí. Prostě jsem takhle dýchala teď. A najednou někdo natahoval hodinky. Představte si to, a on to byl můj otec v první řadě, který mě úplně těmi hodinkami vytrhl z toho mýho ajfru. Tak to potom se mu vyčetl a, no, a on to vůbec nedoved pochopit.
Tak je pravda, že tu muzičnost jste měla asi spíš po mamince, že?
No, ta maminka byla vynikající klaviristka, jenomže zase naopak byla strašně nervózní. Ona se už narodila jako takový uzlíček neštěstí, že byla čtvrtá dcera, tam se čekal chlapec, takže babička už byla zřejmě v tom těhotenství strašně nervózní, no a taky se jí narodilo nervózní dítě a byla strašná trémistka, měla velký talent, opravdu říkali, že z ní bude obrovská klaviristka. Na prvním koncertě se zhroutila a už nikdy pak veřejně nehrála. Ale ona nejenom veřejně, ona ani přede mnou, my jsme měli velký křídlo. A představte si, že když nikdo nebyl doma, tak maminka otevřela to křídlo opravdu, jako kdyby byla na pódiu a hrála. A já kolikrát jsem přišla ze školy nebo tak a slyšela jsem za dveřma, jak hraje. Já jsem si sedla na schody a čekala jsem, až dohraje, protože jsem věděla, že ona se v tom vyžívala. To bylo její, no. Taková ta 13. komnata v hudbě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Právě na konzervatoři potkala Zdenka Procházková svého prvního muže, už tehdy velice slavného herce Karla Hegera. Uhrančivá figura už jenom z těch fotografií, které jsem si prohlížela ve vaší vzpomínkové knize. Když se k tomu přidá ještě ten hlas a ta noblesa, člověk nemůže, než vám rozumně závidět. Byl dobrý učitel?
byl dokonce bych řekla vynikající, protože on nás neučil jako mnozí jiní takovou tu techniku, což bylo samozřejmě taky zapotřebí, ale on nás učil opravdu se vžívat do těch rolí, protože on sám, i když to málo kdo ví, rád třeba improvizoval. Říkal, že se musí reagovat, že to jsou opravdu dialogy. A když někdo na někoho zakřičí, tak ten druhý buď to se lekne, nebo zakřičí zpátky, nebo tak, ale musí reagovat a ne vždycky to říkat stejně. To je taková historka. Lída Plachá přišla na Národní divadlo, protože Julius Fučík o ní napsal v reportáži na Opráce, že to je nadšená ochotnice. No a to víte, v těch komunistických dobách, když byl někdo nadšená ochotnice, tak musel okamžitě být angažován do Národního divadla. Ona tam hrála málo kdy, ale za to se tam politicky teda velice ukazovala a hrála ale jednou takovou menší roli právě ženu Karla Hegera. A ona vždycky tam stála na prosceniu, měla založené ruce, trhala hlavičkou a on se jenom ptal, tak ty se mnou nepojedeš. A ona vždycky trhala tou hlavičkou a řekla ne. A vždycky stejně. A ten Karel prostě, tak ty se mnou nepojedeš. Ne. Tak ty se mnou nepojedeš? Ne. Tak ty se mnou nepojedeš. Ne. A jednou ho to naštvalo a řekl, tak ty odmítáš se mnou jet. Ne. No, on z toho měl potom nějaký disciplinární řízení dokonce, protože ona si stěžovala, ale to je přesný důkaz toho, jak herec má poslouchat, co říká ten druhý a ne tedy to, co má na režírování.
Vy jste se po boku Karla Hegera objevila ještě jako konzervatoristka i v prvním filmu Bořivoje Zemana. Tam jste měla hlavní ženskou roli. Ten film se jmenoval Mrtvý mezi živými. Jaké bylo natáčení? A teď se neptám na vašeho partnera, ale spíš na to, jak jste se cítila před kamerou, jak se vám to filmování zamlouvalo, jestli ale vám zvonilo.
Mně se to hrozně zamlouvalo, ale nedávno jsem to viděla. Viděla jsem, jak jsem byla špatná, jak prostě člověk potom teprve zhraje a no hrůza. To jsem byla přesně jako ta Lída Plachá. No nicméně člověk se učí v životě a poprvé je to vždycky těžký.
Toužila jste a snila o tom, že budete velkou filmovou hvězdou. Vy jste k ním měla blízko, protože díky Karlu Hegerovi jste se dostala mezi hereckou smetánku, takže jste je mohla okukovat, vnímat jejich chování, jejich projevy.
To máte pravdu, ale hlavně to, co mi říkal Karel, to pro mě bylo svatý a já jsem přejímala jeho názor, jeho vkus. Čímž jsem se stávala tak trochu jeho epigonem, protože jsem si netroufala na vlastní myšlenky. A to přišlo teprve daleko později, i když jsme byli ve Vídni, tenkrát jsme hráli Drahýho lháře, to byla taková moc hezká hra, dialog. Já jsem uměla německy, takže tam novináři a všichni se ptali spíš mě a Karel byl trochu v pozadí, protože Karlík se nikdy nenaučil pořádně žádnou řeč. On uměl tu nádhernou moravštinu. Ježíši, to nikdo tak krásně moravsky nemluví, jako ta Liška Bystroška, tohle to, co je tedy ve fondu. Hlavně právě v rozhlasovém, protože on měl potom od soudruha Kočího zakázanou činnost, jak ve filmu, tak v televizi a tak, ale na ten rozhlas zapomněli, což bylo prima, protože tenkrát vznikaly ty krásné věci. Ale tenkrát se tak kolem mě cvrlikalo, taky jsme měli kritiky vlastně oba dva vynikající. A najednou jsem si uvědomila, že můžu jít taky sama za sebe a nejenom za družku pana Hegera.
To byl určitě významný moment, ale k němu ještě daleko, protože my jsme v počátcích vaší kariéry. Vy jste se chviličku ocitla i na konzervatoři v Brně, pak jste najednou zakotvila v angažmá v Opavě. Ano. Kde jste se tam vzala v pohraničí?
No, protože předtím tedy v tom Brně jsem se ocitla tím způsobem, že jsem začala točit a to se na konzervatoři v Praze nesmělo, takže jsem byla vyloučená, tedy podmínečně, ale už jsem měla zase druhou smlouvu, to byl Týden v tichým domě. To byl zase první film Krejčíkův. Já jsem vždycky v těch prvních filmech, první film Radokův, Daleká cesta. No, takže jsem tenkrát se musela rozhodnout, buď to opustit tu konzervatoř. To se nechtělo mým rodičům, že jo, který chtěli, abych měla tedy aspoň maturitu na konzervatoři. No a Karel tenkrát zavolal do Brna, tam byl švagr Ladislava Peška, pan profesor Walter, který řídil tu konzervatoř, a ten říkal, ne, my jsme naopak pyšní, když naši žáci už můžou vystupovat s profesionálními herci. No takže jsem přešla tam, udělala jsem zkoušku a tím pádem jsem se odstala v Brně. A to byl právě pak ten 48. rok, kdy ta pohraniční divadla najednou byla prázdná a přicházeli tam Češi místo Němců a to byl vlastně operní režisér Oskar Linhart brněnský, který se stal ředitelem v té Opavě. No a nás vzal, pak to byla Vlasta Fialová. Tam byl vynikající soubor, potom třeba Berman, to byl vynikající zpěvák, národní umělec. Tam byla opravdu i opera, i činohra, i balet, i opereta. Byly to moc krásné začátky. Moje první role byla v Čapkovi v RUR. Vlastně dvě hlavní postavy, dvě Heleny. Jedna robotka, jedna ta pravá. Takže to jsem měla hroznou radost, jenomže to byl 46. a přišel ten 48. Toho Linharta promptně vyhodili. No a my jsme, ne všichni, ale hrozně moc nás dalo hodinovou výpověď, protože přišel nějaký Macháček, ale to nebyl teda ten Macháček, ten slavný režisér. No a ten okamžitě měnil repertoár a tak, no, prostě se zachoval přesně tak, jak se od něj očekávalo. A já jsem tenkrát právě přišla do toho Brna jako taková malinká hvězdička filmová a v Praze se tenkrát dělalo divadlo Státního filmu a tak jsem přišla do divadla Státního filmu, který ovšem trvalo jenom 3 roky, protože to byl paskvil, no a pak jsem šla do Městských divadel pražský.
Vidíte, a já jsem si to představovala tak, možná naivně, že vám v Opavě bylo smutno po rodičích, po Karlovi a že jste toužila do té Prahy doputovat.
Mně tam nebylo smutno, mě naopak, já jsem tam hrála nádherný role a to pro začínající herečku je strašně důležitý. A Karel tam za mnou jezdil dost často, takže kolem mě chodili a kolem svátosti.
Jinými slovy, to herectví pro vás bylo zásadní a velmi důležité.
Bylo, já taky nic jiného neumím.
Co je na něm fascinující?
Nevím, jak bych vám to řekla. Taky zajímavý, že čím jsem starší, tak tím víc nějak inklinuju. Já vám nevím, jak bych to řekla. Prostě ráda povídám o něčem nebo tak a recituju ráda. Asi proto, že já jsem taky tremistka po té mamince a když hraju divadlo, což už vlastně nedělám, tak mám takovou trému, že vždycky se mi ta premiéra nepodaří, že mám strašný strach, aby se něco jaksi nepovedlo. No a pak, když se to povede, tak to hraju teprve ráda. Když sama vykládám o něčem, o někom a recituju, když jsem sama na jevišti, tak se cítím strašně bezpečně a dělám to daleko radši.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Zdenka Procházková. Vaše angažmá v Městských divadlech pražských trvalo celých 17 let a navzdory tomu, že jste se tam ocitla v době let budovatelských, dostala jste nádherné příležitosti, tak které byly ty nejzářivější, na které vzpomínáte opravdu z duše ráda?
No tak třeba na Lítu Důlitlovou vzpomínám hrozně ráda. A vůbec to komorní divadlo, víte, který už neexistuje dneska. Se mnou se dělala třeba 13. komnata a chtěli, abychom tam zašli a on je tam hotel. A tam nikdo nevěděl, že ten hotel vzniknul na místě, kde bylo komorní divadlo, který bylo takový nejžádanější v té době, protože to mělo vynikající repertoár. Spousta lidí potom přešlo do Národního divadla, Lukavský, Medřická, Hrušínský, Pepík, Kemmer. Jenomže to ještě bylo to Národní divadlo, které bylo v hierarchii těch divadel na špičce, kdy každý byl šťastný, když se do toho Národního divadla dostal, z Národního se neodcházelo. Dneska tam přicházejí lidi přímo z konzervatoře, za 2 roky se jim to nelíbí, tak odejdou pryč. Dneska je to divadlo jako každý jiný a přijde na to, kdo to vede, jestli je to dobrý nebo špatný.
Časy se mění. Jo. Paní Procházková, já jsem si zažila určitý dotek s minulostí nedávno, když jsem byla v Bruselu a navštívila jsem areál světové výstavy Expo 58 a teprve na místě mi došlo, jak to muselo být úchvatné. Vy jste se tam díky znalosti jazyku a díky spolupráci s panem režisérem Alfredem Radokem, který si vás vybral, ocitla. Byla to dřina stát se krásnou, elegantní, usměvavou, trojjazyčnou konferenciérkou Laterny Magiky?
No tak krásná jsem nebyla. Krásná byla Daničková, protože byla mladá a ta uměla francouzsky. Ta měla tu přednost, že, protože živě se to konferovalo francouzsky a jináč na dvou plátnech, na jednom anglicky, na jednom německy.
A jak jste na tom byla s francouzštinou vy?
Já neuměla francouzsky vůbec.
No a jak jste se to naučila?
No naučila, pak jsem měla opravdu velkou trému vždycky, protože se bála, aby mě nevypadlo něco, protože v češtině to můžete nějakým způsobem nahradit, ale v cizím jazyce, když já věděla, o čem mluvím, ale samozřejmě, že jsem se nemohla chytnout, což se mi jednou taky stalo. A bylo to zrovna na představení, které bylo pro královnu Juliánu. To byla babička nynějšího krále belgického a ona měla 4 dcery a takhle seděli, já to vidím. Zkrátka dobře jsem byla v prostředku na plátně točená, jak se připravuju na výstup a když jsem byla hotová, tak jsem otevřela dveře a přímo jsem teda z toho plátna vešla na jeviště. A tam se vždycky ozval potlesk, protože to bylo něco naprosto nového, neznámého. No a tam poprvé člověk viděl, kdo sedí v tom obecenstvu. No a tam seděla ta Juliana a vedle ní z jedné strany dvě a z druhé strany dvě. Všechny měli na sobě růžové šatičky a byli takový kulatý a měli růžové tvářičky. No bylo to celý růžový. Já jsem odkojená Waltem Disneym a nějak mě tak před těma očima se objevily ty růžové prasátka. A já jsem ztratila potom úplně, no prostě jsem netušila, co mám říkat, což nebylo zrovna příjemné, ale prostě jsem jenom nevěděla, ke který mám jít, jestli k té anglické nebo k té německé. A rozhodla jsem se pro tu anglickou a začala jsem mluvit česky. Bylo to 50-50, já jsem dobře se obrátila k té anglické a ta hned mě začala odpovídat. No a potom byl velký potlesk, protože oni mysleli, že to konferuju čtyřjazyčně.
Takže čeština vás zachránila.
Jo.
Kolik času jste tam strávila?
Půl roku.
A byla to jenom ta práce, nebo jste si udělala prostor i pro poznávání?
Ježiši, všechno tam jsem zažila věci. Zaprvé jsem viděla živou Edith Piaf, která v Knoke měla půlnoční koncert. To taky byla legrace, protože jsem teda jela já a Forman a Svitáček a Roháč. Daničková konferovala, takže nemohla jet s námi. No a tam jsme přijeli a kluci tam jeli v tričkách a tak a najednou jsme zjistili, že tam jsou předepsané kravaty. Tam byl takový stánek, kde se kravaty pučovaly. Ty kluky nepustili dovnitř, oni si pučili ty kravaty a na ty trička si uvázali ty kravaty a s těma mohli dovnitř. Když jsem učila ve Švédsku na tamnější konzervatoři a přišli mě ti žáci navštívit do Vídně a to bylo zase v době, kdy právě ve Vídni zaprvé nesměly ženy přijít v kalhotech do divadla a taky pánové tedy bez kravat a tak. A teď si představte, že to začaly takový ty kalhotový sukně a tyhle ty holky prostě všechny vyšňořený. No a já jsem jim obstarala tenkrát lístky a oni za chvilku se vrátili zpátky, že je nepustili dovnitř, protože měli kalhotový sukně.
To expo vám přineslo jistě mnoho zážitků a mnoho zkušeností, ale nepochybně také závist a konfrontaci s různými poznámkami o neblahých aktivitách. Jak nesete taková hořká sousta, jak se vyrovnáváte s nespravedlností a zlobou, s nařčením?
Já jsem byla vždycky taková pusa otevřená a vždycky jsem říkala, co si myslím, no takže jsem taky říkala, že v tom sovětském pavilonu, že jsou samý atrapy, tam byly samý atrapy. A tak si o mě mysleli, že jsem provokatér. Víte, on se člověk od těchhle z těch věcí strašně těžko očišťuje. No právě proto, ale že jsem si pouštěla tu pusu na špacír, tak najednou ty, kteří měli máslo na hlavě, tak se začali o mě otírat. Nikdy se to nevysvětlilo, protože se to skrečovalo.
Jak se z toho člověk dostane?
No nedostane, časem pak to vymizí a časem potom lidi vidí, že to nebyla pravda, že já nevím. Je takových věcí spousta, přitom naopak mám známý, kterých já jsem se tak trochu bála, ale vpravdě bála, který dneska mají vysoký postavení. Já o těchto věcech nerada mluvím, protože i dneska se ještě bojím třeba říct ta jména, že jsou daleko schopnější mě zarazit.
A vás, paní Zdenko, nenapadlo, že byste tam v té kapitalistické cizině zůstala? Jazykově jste byla vybavená?
Ne, nenapadlo, protože jsem věděla, že by z toho měli potíže mý rodiče. To nešlo. Já jsem dokonce měla nabídku s Paulem Newmanem. Byl film, do kterého hledali takovou ruskou, no kněžna ne, já nevím, něco takového baronka nebo co. No a to jsem opravdu mohla říct ano a... No, zkrátka dobře, moje příslušnost k ním mě v tom zabránila. A opravdu jsem nikdy neměla tu tendenci uprchnout kvůli ním. Jenomže pak jsem si vzala teda Rakušana, čímž jsem dostala rakouskou státní příslušnost. Do dnešního dne mám dvě státní příslušnosti, přestože můj muž už přes 20 let nežije. A do dnešního dne teda točím trochu ve Vídni, takový seriál, prakticky už to dělám 10 let, takový nekonečný seriál, komerční.
Vy jste se hodně pohybovala, potom v těch 60. letech to začalo všechno, taková lavina velkých příležitostí v Rakousku, ale i v Německu. Je hodně velký rozdíl mezi mentalitou Rakušanů a Němců a mezi profesním působením v té a oné zemi?
Víte, co se týče divadla, co se týče umění, tak myslím, takový rozdíl není, protože já si myslím, že na opravdu dobrou věc reagují lidi, ať jsou to Rakušani, Němci, Francouzi, my, stejně, zrovna tak na špatné věci. Ovšem, třeba ve vývoji toho divadla je to trošku jiný, protože Němci mají jiný humor třeba než máme my. My máme lepší. No a ty Rakušani taky zase mají jiný humor, tam je to spíš ještě ze starého Rakouska ty písničky. A to je docela hezký, já musím říct, že mně se to líbí v té době té staré monarchie, protože už jsem tak stará, že prosím vás, je to strašný. A tady se mi to líbí ještě více.
Kde vás zastihla zpráva o okupaci s přátelenými vojsky v roce 68?
To jsem byla ve Vídni, čili já jsem to tady v Praze vlastně neznala. Musím říct, že kdybych byla bývala tenkrát v Praze, tak bych se toho byla daleko víc zúčastnila. Možná jsem byla dneska jinde, než jsem.
Jak to myslíte, že byste byla úplně jinde, kdybyste byla tady v Praze?
No, víc politicky angažovaná. Tenkrát se všechno měnilo, tenkrát prostě přicházeli jiní lidi, ale na druhé straně, víte, člověk nikdy nesmí říkat kdyby. Já se tomu bráním, protože kdybych byla tenkrát udělala to a to, tak by to bylo daleko lepší houby. Protože zase se člověk dostane na nějaký rozcesí a zase musí prostě hledět, jestli půjde tam nebo tam. Já věřím v osud, já věřím v to, že je to daný a v každém případě jsem vždycky nebyla na tom pravém místě, kde bych byla třeba měla být. Ale už mám dožitý život a když se na to podívám zpátky, tak to byly propasti a to byly zase naopak velice šťastné chvíle. Ten život byl komplexní. Já ničeho nelituju, co jsem udělala, spíš to, co jsem neudělala, ale i to, kdyby nebylo kdyby.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Expo tedy rozhodně bylo ohromnou zkušeností, pohledem do svobodného tvůrčího světa. Když jsem se vás ptala, jestli jste nezvažovala, že byste tam zůstala, tak jste odpověděla jednoznačně, byli tady rodiče a přesto nejel vlak. Ale o 10 let později následovaly další těžko uvěřitelné události. Ta takzvaná přátelská pomoc, okupace vojsky Varšavské smlouvy, kde vás tahle událost zastihla a nezměnila nějakým způsobem váš náhled na to setrvání v Československu?
No, já jsem v té době, v tom 68. roce, jsem byla s mým druhým mužem, který byl teda Rakušan, ve Skotsku na prázdninách. A tam nás to zastihlo. si dokonce pamatuju, jak ještě Jiří Mucha tam mluvil do televize. Já v noci sama, protože nikoho to moc nezajímalo z těch Skotů a z těch Angličanů, co tam byli. A já jsem seděla u té televize a sledovala jsem, co je. No, nikdo nevěřil, že to bude tak, jak to potom bylo. A já jsem jela potom do Düsseldorfu, kde jsem rok předtím dostala nabídku, abych tam hrála ve Třech sestrách. A já jsem to odmítla, protože tady bylo pražský jaro. Všichni jsme se těšili, že bude socialismus s lidskou tváří. No a ta nelidská se opět ukázala. Takže jsem to v Düsseldorfu podepsala. O tamto jsem jela s mým mužem tedy do Vídně. Tady byla strašná spousta tenkrát Čechů, k nám se to taky stěhovalo, to každý Čech, který tam byl, tak měl slavníky, aby ubytoval ty, který prchali, ale tenkrát se mohlo ještě přes ty hranice poměrně volně, ty celníci věděli taky, o co jde, takže pouštěli i bez pasu. To bylo v srpnu a od září jsem potom tedy nastoupila v Düsseldorfu, kde jsem byla 3 roky v angažmá, kde jsem hrála taky krásný role. Pak jsem se vrátila do Vídně, do Burgtheatru, kde jsem opět hrála, no a potom bohužel teda mě zemřel tatínek a maminka se mnou nechtěla být ve Vídně, že chce za tatíčkem a já jsem si vzala roční neplacenou dovolenou v Burgtheatru, jela jsem do Prahy a tady maminka rozkvetla, pak žila do 95. No a já už jsem tady zůstala, protože samozřejmě ten rok. A přesto, že jsem Pragu koncertu odevzdávala veliký peníze, ale opravdu velký, tak najednou jsem byla persona non grata a nikde mě nechtěli.
No to jsou ta hořká sousta, o kterých jsem také hovořila, která k životu patří, ale vy jste se s nimi dokázala s úsměvem vyrovnat. V Düsseldorfu vás čekala ještě jedna krásná příležitost, udivující, protože na tamní univerzitě jste se stala docentkou pro německou jevištní řeč. A to je tedy rarita, to vám řeknu.
No, ona totiž, to se dneska neví, ale nejkrásnější němčina se prý, kdysi teda za toho Rakousko-Uherska, mluvila v Praze. To byla opravdu ta čistá, krásná němčina, čemuž se dneska říká Bühnensprache. A já po té babičce jsem mluvila tedy dobře německy, myslím, že taky docela dobře mluvím česky. Musím říct, že ze začátku ty mý žáci byli takový trochu nedůvěřiví, to víte, češka. No ale pak, jak si viděli, že jo, že jim pomáhám, protože v Německu se velice dbá na jevištní řeč. Jakožto takovou. A tam, protože je tolik dialektů, tak jsou někteří herci, kteří se neumí a nemohou přizpůsobit.
A jak říkáte, na češtině vám také velmi záleží a dbáte o tu svou vlastní. To, co slyšíte z okolí, vás, myslím, může občas pěkně zvednout ze židle. Které jazykové nešvary vás opravdu znepokojují?
Co mě vadí, jsou takový gramatický nešvary. Já třeba nejsem v stavu napsat strávit prázdniny se s. Protože strávím jídlo, ale strávím nějakou krásnou chvíli a to je se z. Nebo taky pro mě je pane Kostko, pane Svěráku, pane Donutile, a ne, hele pane Donutil. Mě to vadí, protože to můžeme ten pátý pád, tedy vokatý, vškrtnout. To je opravdu nešvar.
O Zdence Procházkové tedy víme, že měla své slavné období v německém i rakouském prostředí, ale poté, co se vrátila do Prahy kvůli mamince, která jí tam chřadla a potřebovala svou domovinu, se jí už na slavnou vídeňskou éru nepovedlo navázat. A příležitosti v Česku, tehdy Československu, se také zrovna nehrnuly. Co se děje s duší herečky, když nezavadí o zajímavé příležitosti?
No, to je smutný. Doma si můžete malovat, doma můžete skládat hudbu, doma můžete všechno, ale nastudovat si doma Ofélii a hrát to nejde. To je takový nesvobodný povolání. Jste odkázaná na role, které jsou vám nabídnuty. A ne, které si vyberete.
Člověk potřebuje možná trošku uchlácholit a potěšit. Byl vám v tomto smyslu oporou váš rakouský manžel?
Já bych řekla jo a ne. On nebyl vůbec muzický člověk, on dělal reklamy a tak, ale já jsem byla jeho femme fatale, on mě obdivoval, on mě hrozně rád, čili mě ve všem podporoval, co jsem dělala. A musím říct, že ta léta, která jsem s ním strávila ve Vídni, tak byla velice hezká.
Vy jste si ale našla své cestičky, jak se zaměstnat, protože jste si třeba přichystala vlastní monology v němčině, jezdila jste s nimi po lázních, moderovala jste estrády, natočila jste LPčko Křemílka a Vochomůrky v němčině, měla jste pořady o Karlu Hegrovi a pak jste také přichystala pořady o básnících a spisovatelích narozených v Praze, ale píšících německy. Werfel, Rilke, Brod. Takže světu docela kurážně ukazujete, že je možné držet v rukou současně několik otěží. Být interpretem, dramaturgem, režisérem, produkční.
Spisovatelkou,
k tomu se taky dostaneme. Vy jste neuvěřitelně samostatná a energická, ale ono to má asi své výhody.
Když mi nikdo nepomůže, tak se musím chytat vlastního řemesla.
Je to svoboda?
V tom myslím, že ano. Protože tady já si můžu sama vymýšlet, a co bych chtěla dělat. A když to potom má úspěch, tak má člověk velkou radost. Já třeba o těch německých spisovatelích s tím jezdím spíš tedy do Německa nebo do Rakouska, dělám německy. A je to zajímavé, že tam je o to daleko větší zájem než tady. To je až neuvěřitelný, jak koncem toho 19. století. To nebyl jenom tedy Kafka, že jo, u nás, Kafka, Brod, ale Werfel, Rilke. Nevím, nemám pocit, že by se tady Rilke adoroval, zatímco v tom Německu ano. Každý ví, kdo byl Kafka a každý o něm může povídat. Nikdo ho nečte. To je na nás moc těžký a my tomu nerozumíme.
Vy jste se s Maxem Brodem setkala i osobně, že?
Jo, to jsem se setkala. To byl takový dívkař. On byl jednou v Praze potom. Byl jsi velice, velice chytrý a vzácný člověk, ale neudělal na mě moc dobrý dojem.
Za to silný dojem na vás udělal Karel Čapek, ke kterému jste si jako holčička došla pro autogram.
No, myslím, že jsem vůbec poslední žijící člověk, který ještě mu podal ruku. Myslím, že už nikdo neexistuje. Já už jsem všechny přerostla. A to bylo hezké. Já jsem tam šla pro podpis, protože já jsem teda už od 4 let četla a četla jsem český básník. A naši to podporovali a dostala jsem dášeňku. No a tak mě ta hospodyně, která mě otevřela, říkala, máš štěstí, pan doktor Čapek je doma, já ti to za chvilku přinesu, no a nepřinesla mi to ona, ale přinesl mi to on, se podívat na to šprťouchle malý, který chce teda podpis, který zřejmě četl tu knížku, no a tak mě zpovídala, vedl mě do zahrádky, tam mě ukazoval svou alpínku a ta Iris, to byla matka dášenčina, ta tam skákala kolem nás a on mě potom řekl, no to je vidět, že máš ráda pejsky, vy máš doma taky pejska, říkám, nemám, protože tatínek říká, že zvířátka do malých městských bytů nepatří a pan Čapek se tak zasmušil a říká, tak tatínkovi věřit, že takový pejsek tě vychová líp než otca.
Já jenom žasnu, že si to pamatujete.
Já si vůbec pamatuju na věci, které mě tedy zasáhly jako na toho Čapka. Pamatuju, jak tenkrát pan prezident Masaryk je ve Stromovce a já jsem byla vysazená k němu před něj na koně a takhle jsem objela Stromovku. To bylo taky krásný, no prostě se to rozkřiklo, že teda seznám s panem prezidentem Masarykem, tatíčkem.
Která ženská bytost pro vás byla jedinečným zjevením?
Víte, člověk samozřejmě spojuje ty dámy, které opravdu něco udělali politicky. To jako byla Anna Letenská, Milada Horáková a tak. A co se týče umělkyně, já nevím, no zase Toajen třeba.
A já vím, že také často vzpomínáte na Olgu Scheinflugovou.
Je, Olga, no to byla kamarádka. Na to opravdu vzpomínám, to byla moudrá ženská. Já jsem vždycky říkala, že je spíš mužský než ženská ve svém myšlení. A taky mě naučila už tenkrát si neubírat leta a tak říká, první den, který si ubereš, tak seš stará. A měla pravdu. A já jsem si potom spíš přidávala. Ale v zásadě jde o to, jak se člověk cítí. Mám spoustu vrásek, to mám po mamince, ta byla taky už ve 40 vrásčitá. Kosti už mě neposlouchají a ta hlava někdy už taky ne. To patří k životu, no a ještě žiju. Zaplať pánbu, neživořím.
Noblesní, milá, přívětivá a krásná dáma Zdenka Procházková, která tohle všechno mávnutím ruky odmítá. Ale já to říkám s přesvědčení. Vy se také věnujete vlastnímu psaní. Vznikla třeba kniha vzpomínek na jevišti mezi Prahou a Vídní, nebo erotická kniha Chuť na lásku. Kdy jste zažila v životě tu nejryzejší lásku?
Podívejte, já jsem strašně milovala Karla, to byla taková stěžejní moje láska. Měla jsem ráda mýho muže, toho druhýho, ale on měl radši mě. A pak jsem měla ještě jednu lásku. A to byly tak tři důležité lásky v mém životě. A přitom neříkám, že jsem měla jenom tři muže. Naopak v době, kdy jsem strašně toužila po dítěti, tak jsem se snažila se všema, který měli 6 dětí, se nějakým způsobem skopulovat, ale no prostě nešlo to. A já si myslím, víte, že každý z nás žije takový přinejmenším dva životy. Jeden, který dává na odiv, o kterém mluví, o kterém si taky všichni myslí, že tak to je, ale každý z nás má nějaký takový vnitřní život. Právě ty 13 komnaty, o kterých se ale nemluví v televizi a nikde. To je něco, co člověk zažívá sám. Já myslím, že jsem se poučila životem, jako se každý poučuje. Třeba když jsem byla mladá, jsem byla žárlivá. Dneska si myslím, že žárlivost je vůbec ta nejhorší vlastnost, protože žárlivostí a zbytečnou žárlivostí se rozpadlo tolik manželství. Dneska, když se tak na to dívám, tak láska a nějaký úlet, to je něco úplně jiného. A když někdo uletí na jednu noc, tak s tím se vůbec nemá člověk zabývat. Jenomže je tady ta žárlivost a hlavně tedy té ženské stránky, protože muži jsou tolerantnější, protože sami vůči sobě jsou daleko tolerantnější než k těm ženám. Ale člověk tím věkem přijde na to, že jsou věci daleko důležitější než tohle. Důležitý je, když se ten muž, teda když mluvím o manželství, vrací domů a dětem a tak, a nikdy by tu ženu neopustil, tak to totiž neznamená, že nemá rád svou ženu, když se tamhle s někým pobaví. No. A když ta žena začne hysterčit, tak je to potom těžký.
Tak jste liberální každopádně.
No.
K tomu jste určitě dospěla, tedy zkušenostmi s léty. Jak jste se za život proměnila? V čem jste zásadně odlišná od té mladé Zdenky, kterou jsme potkali na počátku našeho pořadu?
Já myslím, že je to hlavně daný tím věkem, protože já vím třeba, že jsem strašně věnovala teda svůj život tomu divadlu a filmu a přitom nemůžu říct, že jsem měla moc velkých příležitostí. Ale když jsem dělala třeba tu Bárovou, tak si myslím, že se mě docela povedla. A vůbec jako některé takové ty drobnosti, které dělám v těch televizích a tak, tak třeba je nějaká scéna, najednou všichni začnou tleskat od kamery a tak. A to člověka hrozně jak si povzbudí a řekne si, no, tak je to fajn, tak aspoň se líbím těmhle s těm, když už nedostanu jako moc velkou příležitost.
A protože vidím, jak vás rozzářily výpovědi o všech těchto příležitostech, větších i menších, tak vám přeji, aby vám život nadělil ještě nějaké další a aby vám tleskali jak kolegové, tak hlavně to publikum, ze kterého...
Děkuju moc krát, to si přeju taky, to je mý hlavní přání.
Všechno dobré,
a zdraví, paní... zdraví. Ježíš, to na to nesmíte zapomínat, protože ve mně to opravdu lupe a už na jednu nohu nemůžu. Tak to bych chtěla, aby se vylepšilo.
Vždyť jste mě s tou svou energií ani nenechala, abych vám to přání dokončila. To zdraví především. Všechno dobré přeju a zdravíčko.
Děkuju moc krát.